E tani de giusto in deruari ad issa fianbi historine solennitetit te corpite Christit. Festa e corpite Christit in bult ciclin e festa vete cohos e pasparve de cremton misterin e eucaristis sceite. Duo thënë solenniteti korpit dhe gjakut të shetnushëm të Krishtit, latinisht Corpus Domini, filloi të këmtojqë me 1226, kur duke pranuar dëshiren e një murgeshit e vitit 1226 në Francë dhe devocionet eukaristike të lindru në shekuj 12-13 për t'ju kundërvën doktrinave heretike rreth pranis reale të Krishtit në lënd të shuguruar gjatë meshes prane buk e në verë. Kjo fest ushtri në kishën bar nga Papa Urbani IV përmes bules Transiturus me 11 gusht të vitit 1264.
Që pikërisht ky pap, i cili e kremtoi personalisht festën e parë të korpit të Krishtit në qytetin e Italisë Orvieto më 19 qershor të njëjtit vit 1264 me solemnitet të madh. Në këtë kohë ndodhi edhe mrekullia e Bolsenës në Lazio më 1263 kur një meshtar bohem, Pietri nga Praga, i cili kishte dyshime mbi praninë reale të Krishtit në Eukaristi, ndërsa kremtonte meshën, pasi si nga host e shuguruar nisi të pikon të gjak. I njoftuar për faktin e mrekullueshëm Urbani i IV ngarkoi i peshkvin e Orvietës t'ia sillte pëlhurën e Elterit të përgjakur dhe shkoi personalisht ta merrte këtë dëshmi kaq tronditëse të pranisë së Krishtit.
Në Rom, kremtimi filloi që nga 1400 në kohën e papës Nikolaj V me meshin në bazilikën e Shën Gjonit në Lateran dhe procesionin drejt bazilikës së Shën Marisë së Madhe, që përshkohet në për rrugët Merulana që nga viti i largët 1575 e deri sot.
Që prej tre shekujsh papët e ndryshëm që janë ulur në fronin e Shën Pietrit, kanë vijuar me pak ndërprerje të ndjekin të njëjtën rrugë, duke mbledhur miliona besimtarë rreth Eukaristisë, burimi bashkimit e ushqim kryesor për jetën e të pagzuarve. Secili besimtar ftohet në këtë solemnitet të ulet rreth sofrës eukaristike, ku ka vend për të gjithë, e të shijojë më mirë praninë e Krishtit që kremtohet çdo ditë e çdo vit.